fået, jeg talte lige forleden dag, 13 nye, som er begyndt at komme i vores kreds inden for de sidste 5 år. Det er så ikke så mange børnefamilier, det har vi nu også bedt om, men ikke fået svar på endnu. Men voksne er jo trods alt også mennesker. Så det er jo bare dejligt. Så har jeg som sagt valgt at tage søndagens tekst frem i dag. Det er anden søndag efter Helligs Tre Konger, og det er Jesu møde med den samaritanske kvinde ved Sykar Brønd. Og den skal vi læse lige om lidt, men først vil vi bede sammen. Kære Herre Jesus Kristus, tak at du samler os omkring dit ord nu. Tak at vi får lov til at være en god flok, der nu er sammen. For at lade os tiltale af dig. Og jeg beder om, at du må nå os med et ord til opmundring, til besindelse, til hjælp gennem det, vi skal være sammen om nu. Takker dig for kredsen her i Helsinge. Beder dig velsigne arbejdet her udfra, men også altså vores samling nu. I Jesu navn. Jeg synes, vi skal rejse os og læse denne tekst fra Johannes 4, vers 5-26. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb, hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, han skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden sagde, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus, når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Amen. Mennesker har til alle tider kendt til at skamme sig. Det var det, Adam og hans kvinde gjorde, da Gud mødte dem, efter at de havde spist af den forbudte frugt. Så skammede de sig, det står der også i beretningen. Skam er en følelse af at være faldet ved siden af, en følelse af at være forkert. Og så vil man ofte prøve at skjule sig, som også Adam og Eva gjorde. Mennesker har også alle tider kendt til skyld. Det er følelsen, når jeg har gjort noget forkert. At have gjort noget, man ikke må. Den følelse havde Adam og hans kvinde formodentlig også på syndefaldets dag. De burde i hvert fald have den, for de havde handlet imod det, Gud havde sagt. Børn, unge og voksne kender også i dag til både skam og skyld. Der er noget, der tyder på, at mange i dag faktisk kender skammen bedre, end de kender skylden. Og at skammen i dag også har ændret karakter, fordi det i meget højere grad er mine egne krav, der dominerer, end det er nogle udefra kommende krav. Det er ikke det ydre, du skal, men det indre, jeg bør, som er det største problem. Det ved vi fra en del undersøgelser, at det er især det, mange unge mennesker slås med. Jeg tror som end også, det gælder nogen, der er lidt ældre end unge. Det gælder for eksempel unge menneskers og på øvrigt andres opfattelse af deres egen krop. De føler, at den er forkert, de har for stor næse eller for små bryster, eller der er et eller andet galt med kroppen, og så skammer man sig over sin krop. Man skammer sig over ikke at leve op til de krav, man selv har sat, om hvor dygtig man skal være i skolen, eller hvor populær man skal være i kammeratgruppen og sådan nogle ting. I den beretning, som samler os her, møder vi en kvinde, som kender til at skamme sig, og som Jesus giver skyldfølelse, hvis ikke hun havde det i forvejen. Så den er også aktuel for os. For unge er, men også for mange af os, som er kommet lidt op i årene, vi kender til både skam og skyld. Jeg har delt min prædiken i to dele. I den første del vil jeg nævne tre pointer, sådan småting, kan man sige, fra den her tekst, som jeg synes er værd at bemærke, som er opbyggelige faktisk også. Og så vil jeg i den anden halvdel tage det tema, som er det gennemgående i teksten, nemlig hvordan Jesus møder et menneske, der er knuget af skam. Den første lille pointe, som jeg vil nævne, er måske en detalje, og så alligevel. Der stod i teksten, faktisk lige forud for det vers, jeg begyndte med, men lige der, at Jesus måtte tage vejen gennem Samaria. Samaria var et landområde på vestsiden af Jordanfloden. Her boede samaritanerne, der var et blandingsfolk. De var ikke helt hedninger, men de var bestemt heller ikke jøder, og derfor foragtede de rene jøder samaritanerne. Ofte var det derfor sådan, at når jøderne skulle fra syd til nord, fra Judæa til Galilea eller fra Galilea til Judæa, så gik de udenom Samaria, selvom det var en stor omvej. For de ville ikke besmitte sig med at gå igennem samaritanernes område. Men der står altså om Jesus, at han måtte tage vejen igennem Samaria. Han valgte det. Han ville det. Han skulle møde en skamfuld kvinde, og han skulle vise de halvhedenske samaritanere, at de også kunne være med i hans rige. Så han måtte lægge vejen igennem Samaria. Jesus vælger at lægge vejen forbi, hvor vi ikke venter det, og blandt dem, der ikke har fortjent det. Det gælder også i Helsinge Missionshus i dag. Han har helt ufortjent lagt sin vej forbi os i dag. Når vi samles om hans ord og om nadverens sakramente, som vi skal senere, så har vi hans løfte for, at han har lagt vejen forbi. Har vi fortjent det? Nej. Men han gør det, fordi han vil møde os med et eller andet, sådan som der var noget, han ville møde denne kvinde med. Den anden pointe, jeg vil nævne sådan små ting fra teksten her, det er, der står, at Jesus var træt af vandringen. Jesus er altså ikke nogen supermand. Han kan ganske vist gå på vandet, men Guds søn er også et menneske, der kan blive træt og trænger til at hvile sig. Han trænger til mad og drikke. Disciplene skaffer det første, og kvinden skaffer det sidste. Det opbyggelige i det er, at Jesus er et menneske som vi. Og han er kendt med alt det, som hører menneskelivet til. Selvfølgelig levede han på 2.000 år siden i Israel, og ikke her i 2025-2026 hedder det nu, i Helsinge eller Hillerød. Men der er jo nogle vilkår, som er præcis de samme dengang og i dag. Om at leve i de relationer, vi er i, om at stifte familie, om at blive syge, om at møde døden til sidst. Og der er mange vilkår, som er de samme, selvom internettet ikke var opfundet dengang. Og alt det grundlæggende, som hører menneskelivet til, det kender Jesus. Fra den største fryd til den værste smerte. Bibelen siger endog, at han var kendt med vores sygdomme. Så det har han også prøvet. Selv døden har han lidt. Og det er mærkeligt at tænke på, at Jesu krop lige nu, for vi skal jo huske, at Jesus har krop lige nu. Han opstod jo i kødet, ganske vist i et herlighedslegeme, men han havde krop. Og det har han også lige nu i himlen. Den krop, Jesus har i himlen i dette øjeblik, bærer mærker af hans liv på jorden. Først og fremmest hans navle. Hvorfor det? Jo, for han blev født af en kvinde. Det er meget måske banalt, men Jesus har navle lige nu. Som et stærkt vidnesbyrd om, at han blev født af en kvinde. Og den navle skal han også have, den der, vi skal se ham. Ligesom alle vi jo har, det ved jeg, uden at have løftet skjorterne på jer, har en navle. Men også de mærker, han fik fra navlerne, som blev slået igennem hans hænder og hans fødder, og det stik, han fik af et spyd i siden på sin krop. Også de ar har han i dette øjeblik. Han er menneske. Han er også krop lige nu. Han kender os. Han kender vores glæder og vores smerter. Ja, han kender også skammen og skylden i vores liv, som vi skal se på. Så han kender os og forstår os. Det skal vi tage med. Og den tredje pointe, jeg vil nævne her, er, at i samtalen med kvinden, taler Jesus om noget, han kalder levende vand. Altså noget andet end almindeligt vand, som man kan enten tage fra vandhanen eller hente op af brønden. Men spørgsmålet er, hvad er det der levende vand for noget? Kvinden forstår det jo ikke rigtigt. Og hun spørger også, hvor kan du få levende vand fra? Og det får Jesus ikke fra en fysisk brønd, for det er dybest set ham selv. Det levende vand er dybest set Jesus selv. For det er sådan med Jesus Kristus, at han er i sidste ende den, der kan slukke vores evige tørst. Og stille den sult, som vi mennesker har, og jeg tænker ikke først og fremmest på den fysiske, men på den mentale, eksistentielle sult og tørst. Den er han den eneste, der kan slukke. Og derfor er det, Jesus i virkeligheden siger til hende, selvom det er sådan lidt pakket ind, det er, du har brug for mig. Du har brug for at være i en relation til mig. Det er menneskets dybeste behov. Vi har mange andre legitime behov, dem skal vi ikke tale nedsættende om. Men det dybeste behov for et menneske, det er at være i relation til Jesus. I troens relation til ham. Derfor er det også godt, ved en anledning som den her, at vi skal have nadver. For der bliver det meget konkret og meget synligt. For der kommer Jesus selv til os under brøds skikkelse og vins eller druestrafts skikkelse. Og vi kan smage det, vi kan mærke det, vi kan dufte det. Jesus vil have relation til os. Han vil være os så nær, som brødet er i vores mund, og som vinen er i vores mund om lidt. Så når det handler om det evige, om det levende vand, så er det altså i virkeligheden Jesus selv, det drejer sig om. Og så til den anden del af min prædiken, som altså bliver nogle tanker om, hvordan Jesus så møder dette menneske, kvinden, som er så tynget af skam, som hun er. Jeg tror, det er aktuelt, som sagt, fordi vi også kender til skam og også til skyld, og begge dele kommer det til at handle om. Se, skam er altså ikke noget, der først og fremmest handler om, at man har gjort noget forkert, men om, at man føler sig forkert. Så den måde er der selvfølgelig et slægtskab mellem skyld og skam, men der er også en forskel, som sådan lidt måske firkantet kan siges på den her måde. Skyld handler om, at vi har gjort noget forkert. Skam handler om, at vi føler os forkert. Skam betyder derfor ofte, at man, som I sikkert måske også kender det fra jeres eget liv, når man skammer sig, så har man lyst til at, som vi siger, krybe i et musehul. Man skammer sig over et eller andet, man har sagt eller gjort, eller ikke sagt eller ikke gjort, eller at man ser ud på en forkert måde eller et eller andet, og så føler man det her, er der ikke et musehul, jeg kan krybe ned i? Fordi når man skammer sig, så vil man ligesom væk. Så vil man skjule sig, som Adam og hans kvinde også gjorde på den første dag efter faldet. Jeg er så usel, at de andre var bedst tjent med, at jeg enten slet ikke var her, eller jeg er skjult. Det er skammens væsen, og det er også skammens smerte at have det på den måde. At denne kvinde var skamfuld, det viser sig derved, at hun henter vand ude ved brønden ved den 6. time, altså klokken 12 midt på dagen, hvor det var allervarmest. Der kunne hun nemlig regne med, at hun ikke mødte andre, som ville, som vi siger, skamme hende ud. Fordi hun var en usel kvinde, der havde et gevaldigt rod i sit forhold til mænd. Alle andre kvinder, de hentede vand, når det ikke var så varmt, enten om morgenen eller om aftenen. Men den her kvinde, hun går ud der, hvor solen står lige over hovedet på hende, og det allervarmest, for så kunne hun undgå at møde de andre, som hun skammede sig over for. Og så er det måske ikke kvindens skam, der plager os. Så kan vi være skamfulde over så meget andet. Vores udseende, at vi ikke er så gode til det sociale spil, som vi gerne ville være, at vi ikke er så from, som vi tror, de andre kristne er. At man bare føler, at man er forkert, ikke passer ind. At man fortryder så meget. Og nu skal jeg nok undgå at udstille mit eget liv fra prædikestolen, men det er en ting, jeg slås med. Jeg fortryder mange ting i mit liv. Det kan godt være, det tror jeg ikke om. Men det er rigtigt. Bare spørg min kone. Jeg fortryder mange ting. Jeg kan ærge mig over ting, jeg har gjort eller sagt, eller dumme ting, og egentlig pebernødder mange gange. Det siger min kone så også til mig. Hvad er det? Hold nu op med det selvhøjtidlige pjat. Og det er der også noget om. Det er godt nok at få at vide, men jeg ærger mig over ting, jeg har sagt eller gjort. Som, ikke fordi det egentlig var måske syndigt i den forstand, det var bare dumt, eller unødvendigt, eller pinligt. Det kan være den slags typer af skam, måske du og jeg slås med. Hvordan møder Jesus os? Hvordan møder han den her kvinde, som havde denne skam i sit liv? Jeg tror, han møder os på samme måde, og jeg har samlet det i 4 punkter. Det første, han gør i forhold til denne her kvinde, det er, at han beder hende om en tjeneste. Hvor skammen prøver at få os til at trække os væk, krybe i et musehul, så trækker Jesus den her kvinde ud i lyset ved at sige, jeg har brug for dig. Jeg har brug for dig. For jeg er tørstig, og dernede er der noget vand, og jeg har ikke nogen spand, og du har en spand, og du er vant til at trække vand op af den her brønd. Kan du ikke hjælpe mig med at få noget vand? Når vi lider under skam, så kan vi have samme problem. Der er jo ikke nogen, der har brug for mig, så dum og så usel jeg er. Så kikset som jeg er. Der er ikke nogen, der har brug for mig. Men Jesus kommer og siger til os, jo, jeg har brug for dig. Der er brug for dig i de fællesskaber, som du er en del af. Du er ikke perfekt, men det behøver man sådan set heller ikke at være, for at være til gavn for andre mennesker. Men du har nogle evner, som andre kan have glæde af. Hvad enten det er at bage en kage til et arrangement her i huset, eller det er at stå i en genbrugsbutik, eller det er at besøge en, der er syg eller ensom, eller noget fjerde og femte. Jesus beder også dig om en eller anden tjeneste. Han har udrustet dig med noget, både med nogle naturgaver og med nogle nådegaver, fordi han ser, at du kan bruges til noget. Og måske, hvis du har svært ved at se, hvad det er, så skulle du måske tage en snak med nogle af dem, der er i det her fællesskab, eller i dine andre fællesskaber, og spørge, hvad kan jeg bruges til? Det er meget tankevækkende, at Jesus begynder på den her måde. Han begynder ikke med det der, der er galt i hendes liv og så videre. Han begynder med at spørge hende om en tjeneste. Meget frimodigt, kan man sige. Men sådan var det, og sådan tror jeg, det er i dag. Det har noget med vores værdighed at gøre. Det har noget at gøre med, at selvom vi både har gjort ting forkert og føler os forkerte, så er vi dog mennesker. Der er ikke nogen af os, der er monstre. Der er ikke nogen af os, der er djævle. Vi er dog mennesker. Med fejl, med uperfekthed, javel. Men dog mennesker, som kan bruges af ham. Det andet, Jesus gør over for den her kvinde, det er, at han tilbyder kvinden dette levende vand, som altså er ham selv og er relationen til ham. Kort sagt tilbyder Jesus hende en relation til sig selv. Og nu skal vi så tænke på, hvem Jesus er. Han er altså Guds søn, som kom af julenat, levede nogle år i Nazaret, og nu vandrer omkring og gør godt og holder store taler og gør store under. Tænk, han kommer til en foragtet kvinde ved en brønd i Samaria og siger, jeg vil gerne være din ven. Jeg vil gerne have fællesskab med dig. Og det er det, han også kommer og siger til os. Der, hvor skammen prøver at få os til at trække os bort fra andre mennesker, fordi vi ikke synes, vi er dem værd, der gør Jesus det modsatte. Han kalder os ind i relation til ham. Det gør han også ved det her møde. Jeg tror, der er mange af os, der er i relation til Jesus i forvejen, men så fornyer han sin invitation. Eller minder os om, at du er i den relation, og hvor stort det er. Vi kan være i en relation, i troens relation til Jesus, for han er levende i dag. Tænk for eksempel på, at du kan bede til ham, og han hører dig. Jeg ved godt, for sådan har jeg det også nogle gange selv, både derhjemme i jordhulen, eller i missionshuset, eller andre steder, tænker jeg, hvor går de der ord hen, som vi siger? Er det ikke bare noget, vi sådan har bildt hinanden ind, at der er en, der hører det, og så er det sådan et eller andet socialt spil i virkeligheden, vi kører? Nej, der er nogle ører, der hører, og nogle øjne, der ser, når vi beder. Og der kan relationen med Jesus ytre sig. Og nogle gange kan det faktisk være en hjælp at visualisere det lidt for sig selv. For jeg ved godt, det er et problem, at Jesus er usynlig. Det er jeg godt klar over. Usynlighedsproblemet kalder det nogle gange. Det er en udfordring, at han er usynlig. Men så kan man nogle gange få lidt hjælp af at sige, at jeg sidder ofte i en bestemt stol hjemme i stuen, når jeg holder et andagt om morgenen. Så kan jeg tænke, at Jesus sidder over i den anden stol lige ved siden af. Ja, den er selvfølgelig tom, det ved jeg godt. Men jeg forestiller mig, at han sidder der. Og så taler vi sammen. Jeg læser i hans ord. Han taler til mig. Jeg beder til ham. Jeg beder om alt lige fra, ja, undskyld mig, altså konkret, mit WC er helt i udu derhjemme. Kan du ikke hjælpe med det, Jesus? Det dur ikke med vores WC derhjemme. Altså alt, hvad der nu har med det her menneskeliv at gøre, har vi jo lov til at bringe til ham. Og selvfølgelig også de større ting. Han sidder der i stolen ved siden af mig. Jeg kan ikke se ham, men det er han. Og jeg kan faktisk erfare, at jeg er i en relation til ham. Det er det, der er hans stor hjælp imod skam. At når han vil have med mig at gøre, så er han er jo den største. Han er jo den allervigtigste i hele verden. Når han vil have med mig at gøre, når han vil være i relation til mig, så giver det faktisk lidt hjælp til også at tro på, at andre vil være i relation med mig. Ja, Jesus ønsker vores selskab. Han glæder sig over vores selskab. Han er så glad, når du beder til ham. Nå, kommer du nu igen? Velkommen. Hvad har du på hjertet nu? Ja, så er der måske nogle dage, og jeg har slet ikke noget på hjertet, Jesus. Du skal bare så se mit hjerte. Jamen, det gør jeg gerne, siger Jesus. Jeg kan læse dine tanker. Men du får lov at være her hos mig. Det var det, han tilbyder den her kvinde, og det han tilbyder os, og lukker os ind i. Det tredje, jeg vil nævne, som Jesus gør over for denne skamfulde kvinde, det er, at han nænsomt veksler hendes skamfølelse til en skyldfølelse. Men bemærk rækkefølgen. Først inviterer han kvinden ind i en relation til sig selv, og dernæst veksler han nænsomt hendes skamfølelse til en skyldfølelse, eller måske rettere, han sørger for, at hun i tillæg til sin skam også får skyld. Og så tænker man, okay, så fordobler han altså problemet. Ja, det kan godt være, at han fordobler problemet, men han giver hende også hjælp ved at vende hendes blik lidt væk fra skammen over til det, der er endnu alvorligere, nemlig skylden. Og det er sådan, han også nogle gange vil hjælpe os til at flytte fokus lidt fra alt det, vi skammer os over, som jo ofte er, sådan som min kone også siger til mig, nogle gange i hvert fald selvhøjtidelighed og sådan lidt. Han vil flytte, ikke fordi skammen er, at vi ikke må have den, eller den er der jo, men altså alligevel, han flytter vores fokus fra skammen over på skylden. Og hvordan gør han det? Da Jesus taler til kvinden om det levende vand, siger kvinden, Herre, giv mig det vand. Underforstået, så jeg er fri for den ydmygende gang herud hver dag kl. 12 midt på dagen. Og dermed kommer hun jo selv hen til det smertepunkt, der er i hendes liv, nemlig, hvorfor går du herud kl. 12? Hvorfor gør du ikke, som alle de andre kvinder går ud om morgenen eller om aftenen? Hvad er det med dig, siden du skal herud, når det er aller varmest? Man behøver ikke at være den store psykolog for at se, at der er et eller andet på spil her. Bemærk, at Jesus så ikke siger, ja, for du er jo en horkvinde. Nå, så må man ligesom sandheden tro, ikke? Så kan man ligesom, ja, så kan du lige så godt få det at vide. Sort på hvidt. Nej, sådan begynder han ikke. Han beder hende om at hente sin mand. Velvidende, at hun har ikke i orden, hun har ikke orden i sit liv på det her punkt. Han kritiserer hende faktisk heller ikke for hendes lidt undvigende svar. Hun siger jo, jeg har ingen mand. Det var sådan en meget fiks måde at sige det på, ikke? Hvis Jesus så ikke vidste bedre, så kunne man tro, at hun var helt uden mænd. Men problemet er jo, at den mand, hun har, er hun ikke gift med. Og så har hun altså på øvrigt haft en hel række andre forhold, som formodentlig heller ikke har været legitime. Han anerkender, at hun taler sandt. Du har ikke nogen mand. Men så siger han også hele sandheden. Du har haft 5 mænd, og ham du har nu, er du ikke gift med. Den efterfølgende historie her viser, at denne kvinde følte ikke, at Jesus trampede på hende. Hun reagerer jo med glæde og begejstring, også hvis vi læser videre end den tekst, vi har læst om. Det er fordi, der er noget frigørende ved at få sandheden at vide. Sandheden skal gøre jer fri, siger Jesus. Der er noget befriende ved at få sandheden på bordet. Det kender vi jo alle sammen. Hvis vi har vores forhold til børn eller vores forhold til andre, det kan være smertefuldt, det kan være vanskeligt at få sandheden på bordet, men der er noget forløsende ved det. Og så er der det fantastiske ved skyld, at det kan man få tilgivelse for. Skam derimod, det kan man ikke få tilgivelse for. I virkeligheden er skam noget, der skal elskes væk. Men skyld, det kan man få tilgivelse for. Og derfor er det en nådeshandling fra Jesus side, at han skifter fokus fra skammen over på skylden, fordi det kan du få tilgivelse for. Også det rod, der er i dit liv, i det her tilfælde for kvinden her, eller det, der nu er i vores liv. De steder, hvor Jesus drejer vores blik væk fra skammen over på noget, vi har gjort, som er forkert. Vi har løjet, vi måske har stjålet ære fra nogen. Eller vi har gjort noget, som er forkert i forhold til Jesu gode vilje. Det kan gøre ondt at få det at vide, men det er samtidig godt. Og så kan man få tilgivelse for det. Så Jesus gør jo ikke det her, hverken over for kvinden eller over for os, fordi han vil snage i vores liv, men fordi han ved, at vi nogle gange skal igennem den der smertefulde proces, hvor vi konfronteres med sandheden, men så også kan løses og hjælpes. For øvrigt er der også det ved skam, ved skylden, at den ofte taler mere sandt om, hvem vi er, end skammen gør. Skammen har det med at lyve om, hvem vi er. Du er så ussel, og du kan ikke sammen med de andre, og du kan ikke finde ud af det, som de andre kan, og de andre regner nok slet ikke dig for noget. Den lyver ofte, skammen. Men skylden, i hvert fald den sande skyldfølelse, den lyver ikke. Den taler sandt om os. Du har gjort det, du har forbrudt dig imod det bud. Du har ikke elsket din næste, og du har ikke elsket Herren din Gud, som du skulle. Det er sandt. Og så er der altså dette vidunderlige forhold, at det vi bringer frem for Gud, og det som kommer frem i lyset, det kan vi også få tilgivelse for. Det fjerde og sidste, som Jesus gør i forhold til denne kvinde og i forhold til os, for at hjælpe os, både med skylden og med skammen, det er, at han viser sig selv som Messias. Jeg synes, det er dybt rørende, at et af de relativt få steder i Nyt Testamentet, hvor vi hører, at Jesus faktisk siger om sig selv, jeg er Messias, jeg er Kristus, det er her overfor en samaritansk kvinde. Er det ikke rørende? Det var ikke over for de brillante ledere, eller over for kremen af det jødiske samfund. En foragtet kvinde i Samaria for at vide, jeg er Messias. Det synes jeg er stort. Den nære Gud. For Messias er navnet på den nære Gud. Det er det, julen har mindet os om for en måneds tid siden. Gud er kommet helt nær, og så er han Messias, Kristus. Det er også, hvad vi har brug for, når vi måske pines af skam, og også bliver udfordret på vores skyld. Det er, at vi ser, at Gud er kommet os helt nær i Kristus. Han vil være mig nær, og når Gud viser mig den ære, at han vil være mig nær, så er der altså ikke nogen grund til at krybe i et musehul. Men så har jeg fri adgang til at være derude i blandt andre mennesker, hvor han kan og vil bruge mig. Det har ikke noget at gøre med, at alle skal være ekstroverte eller sådan udadfarende. Det betyder heller ikke, at man aldrig mere kommer til at slås med skam, i sit forhold til andre mennesker. Det ved jeg godt. eller skam i forhold til, at man bare har skammen inde i sig selv. Det kan også godt være, at du skal gå til en god psykolog eller terapeut for at få hjælp til at mindske skammens dominans i dit liv. Men der er en åndelig hjælp her. Det psykiske og det åndelige hænger jo sammen. Der er en åndelig hjælp i det her forhold, at Gud er kommet os nær i Kristus. Og det er en det er benzin på motoren, så at sige. Det er hjælp til at blive inde i den kamp, som vi alle sammen må kæmpe livet langt mod skam og skyld. Gud er kommet mig nær. Messias er kommet mig nær. Og det er altså den hjælp, vi også kan søge i dag, tror jeg. Han beder os om en tjeneste. Så tag den op. Så gør det, han udfordrer dig til, eller som du måske får hjælp fra andre mennesker til at finde ud af, at du kan og skal gøre. Han inviterer os ind i troens relation med ham selv, som altså er det levende vand. Og så gør han dette med at veksle vores skam til skyld, eller flytte vores fokus fra skammen over på skylden, som han giver os tilgivelse for. For han er i vores liv Messias, han er den nære Gud. Og det er jo også derfor, at det, som bliver det store på evighedens dag, det er jo at være ham nær. Det er jo at se ham, som han er. Så skal usynlighedsproblemet ikke være der længere. Men inde i sin kerne er det det samme. Det er dette med at være nær Kristus. At være i relationen til ham. Der skal vi så sanse det på fuld skala. Men i virkeligheden er det det samme. Det vi er begyndt på allerede her og nu. Og som sagt, nadveren giver os en forsmag på i en særlig grad. Det gælder også os. Lad os bede sammen. Vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig, for at du er i dag den samme, som du var dengang. Selvfølgelig er der mange ting, der er anderledes. Men inde i livets inderste kerne, så er vi i båd med den samaritanske kvinde. Og alle andre mennesker for øvrigt, som vi møder i skriften. Og tak, at vi tør tro, at du også vil møde os i dag, som du mødte hende. Giv os den hjælp. Det betyder ikke, at vi bliver fri fra kamp. Og strid, det gør vi. Det kommer vi til at slås med. Men det betyder, at vi har fået en grund under fødderne at stå på. Og vi har fået et fundament i livet, som vi ønsker at vende tilbage til igen og igen. Herre Jesus Kristus, det at være hos dig. At være i troens relation til dig. Og dermed få hjælp. Så vil jeg også på den her søndag bede dig for vort kære fædreland Danmark. Og Grønland, som er en del af vort fædreland. At ikke bøller og mennesker med onde hensigter må trampe på det, som er godt og givet af dig for os. Herre, vi kan slet ikke magte verdenssituationen, og vi kan slet ikke styre med tingene, men det kan vi gøre. Læg det i din hånd. Du er historiens herre, og du har før værnet vort kære fædreland, og det beder vi om, at du vil gøre igen. Amen. Så skal vi synge Dristig nu mit bange hjerte, og jeg har fået pianisten til at spille den på den nye